Susretania. Susretania.
U okviru tribine kompozitora ove godine prvi put je dodijeljeno priznanje Pavle Stefanovića. Moja gošća danas u susretanjima i prva dobitnica nagrade, muzikologi, muzički kritičar i muzički pisac Zorica Premate. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Prvi put ove godine je dodeljeno priznanje Pavle Stefanović, nagrada koju dodeljuje Udruženje kompozitora, a moja gošća danas u studiju 1 Radio Beograda 1, prva dobitnica ove nagrade, muzikolog, muzički kritičar i muzički pisac Zorica Premate. Zorice, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, dobar dan.
Slušalci Radio Beograda 1, sigurna sam, prepoznaju vas i kao našu koleginicu, muzičku urednicu Radio Beograda 2. Evo, prvi put nagrada Pavle Stefanović dodeljuje se ove 2017. godine kada je i ustanovljena i vi ste prva dobitnica. Kakav je osjećaj?
Pravo da vam kažem, bila sam iznenađena. Prvo, jako mi je drago da je naše udruženje, dakle Udruženje kompozitora Srbije, kome pripadamo i mi muzikolozi kao i etnomuzikolozi, dakle, da je ustanovilo jednu nagradu koja bi priznala zapravo naše postojanje i nekako ga vrednovala. Mislim da je to vrlo lepo, jer do sada, osim nagrade časopisa Muzika klasika, nije ni postojala neka nagrada koja bi uvažila muzičku kritiku ili eseistiku. A sa druge strane, bila sam jako iznenađena što sam je baš ja dobila, jer nikad nisam o svom radu razmišljala na takav način da sad treba to neko da je to nešto baš tako posebno. A ja sam inače, kako da kažem, običan muzički kritičar, dakle nemam nikakvo ni naučno zvanje, ni neki položaj, nešto što bi me možda izdvojilo na neki drugi način, i zapravo imam samo taj svoj rad. I onda sam se iznenadila da je to uopšte tako i primećeno, pa još i vrednovano. Eto, šta da im kažem, hvala lepo žiriju, pogotovo što su članice, članovi žirija, sve moje visoko cenjene koleginice. I onda mi posebno, u stvari, to bilo drago zbog toga.
Kada pominjete zapravo taj dugogodišnji rad bavljenja kritikom, kada zapravo on počinje?
Pa biće da postoji nešto što se zove prvo sklonost ka kritičkom mišljenju. Dakle, to je nešto što sam ja nasledila od svog oca, velikog intelektualca, i hvala mu na tome. Dakle, o svakoj stvari koja se tiče života treba kritički misliti, to smatram i dan danas, i tu sam i u odnosu na ovaj običan život, na svakodnevicu, na sve ono što nam se dešava i privatno i politički i kako god hoćete, tu sam jako stroga i stalno o tome mislim, promišljam kritički. A drugo je taj moj odnos, neposredan odnos prema muzici. Ja imam tu sreću da sam rano shvatila da obožavam da slušam muziku i da o njoj razmišljam. I onda mi se desilo ono nešto jako retko, a što se u stvari dešava nama muzikolozima, a to je da nam naša životna vokacija postane poziv.
Da.
I evo, smeješ se, znači shvataš da u stvari šta je naša prednost u odnosu na ostala zanimanja. Mi imamo sreću da smo plaćeni za ono što bismo inače radili.
Da.
Ne znam, mislim da je to rekao jedan od članova one grupe Rolling Stones, rekao je, kaže, ja bih svirao i da me ne plate, ali nemojte to nikom ne kažete. Tako da sve to otprilike negde odnosi i na nas i na naš posao. I onda mi se desilo, tad sam bila još na studijama, da li sam bila peta godina, mislim, da su me pozvali na treći program da počnem sa njima da sarađujem. I zapravo ja sam celu tu, tako da kažem, kritičarsku profesiju savladala radeći na trećem programu kod muzičke urednice Mire Daleore, i tada je urednica za kritiku, odnosno za te kulturna zbivanja u kulturi, bila Ana Kotevska. Znači, imala sam dve velike učiteljice, jer kao što i sama znaš, kritika je neka jedan odnos prema muzici koji treba da se uradi brzo, koji je kratkotrajan pa i po svom efektu relativno kratkotrajan i koji mora da ima da zadovolji neke osnovne formalne podatke, znači ko, šta, kako, kada, da se sve to završi, da se sve to nabroji i onda naravno da se uradi ono što je neka vrsta kritičke procjene ili evaluacije. Ja sam tu imala sreću da učim od velikih znalaca toga posla, a opet s druge strane imala sam i formalno normalno obrazovanje, tako kažem. Ja sam inače završila i petu beogradsku gimnaziju i u stvari stigla na studijama svetske književnosti do skoro, zapravo nisam samo diplomirala do tog diplomskog ispita, tako da sam imala i to neko znanje iz osnovne pismenosti vrlo razvijeno i to mislim da je jako važno za nas koji sastavljamo, odnosno ukrštamo dve umetnosti. Jednu, to je veština pisanja ili ako hoćete umetnost ako se već radi o eseistici, i drugo, a to je muzika koja je nediskurzivna umetnost i o kojoj se mora razmišljati u drugim okvirima njenih analitičkih i tehničkih disciplina.
S obzirom da ste po vokaciji i muzikolog, koliko je zapravo sama ta suština nekog muzikološkog istraživanja bila zapravo na neki način i povezana kao jedan logičan proces u ono što jeste vaša kritička reč?
Da, nekako se isto to iskristalisalo, mada naravno do skoro sam radila na drugom programu radija i bila između ostalog i muzički kritičar, pa sam evo sada u penziji. Dakle, kako da vam kažem, ljudi završe prava, a ne znaju da napišu tužbu. Tako isto da. Ljudi završe muzikologiju, a ne znaju da napišu kritiku. Znači, to je nešto što je prosto pitanje svakodnevne prakse i što se jako lako nauči. To je jedna stvar. Druga stvar je kako formulisati svoju kritičku misao, kako je pronaći, kako je istražiti i kako je primeniti na ono što je sada zadatak. A mislim da je osim poznavanja tih osnovnih analitičkih teorijskih disciplina i vladanje njima jako važna naslušanost, da upotrebim taj izraz. Znači, što više muzike slušati, što više misliti o tome šta slušate, kako slušate, slušati sopstveno slušanje, isto tako je važno, i onda se na taj način stvara ipak neka vrsta neke akumulacije znanja ili iskustva slušanja koje posle jako dobro dođe kada se piše kritika. Ja sam se nekako opredelila za savremenu srpsku muziku i najviše sam pisala upravo o delima u savremenoj srpskoj muzici. Bavila sam se i naročito prvim izvođenjima, premijerama. Dakle, bila sam u prilici da po prvi put ocenjujem neku muziku koja je tek, eto, prvi put prozvučala u svetu, što je, ajde da kažemo, ipak najosjetljiviji kritičarski zadatak.
Da.
I pritom mislim da sam čak bila i prilično stroga. Koliko god da ima kompozitora čim sam karijerama čini mi se pomogla, isto tako ima i onih koji mene mnogo ne vole.
Kritičar je uvek u tom jednom disbalansu. Jedni ga vole, jedni ga ne vole.
Tako i treba da bude.
Ja isto mislim da tako treba da bude, prosto to je jedan protok vremena. I također smo svedoci da u opusima različitih autora uvek ima dela koja su bolje ili loše i kritički ocenjena. Dakle, ne može jedna kritika prosto predstavljati osudu celokupnog opus.
Ma naravno, pogotovo što je kritika u suštini, kad pogledate, dnevna stvar.
Da.
I sve ono što sam ja napisala, na kraju će samo da potvrdi ili poništi vreme.
Da.
I sledeća analitička promišljenja i sve ono što tek očekuje muziku koja je nastala, da se sada sa njom neko ozbiljnije od mene bavi. E sad, kritika ima jedan temeljni paradoks, a to je dakle nešto što je pitanje razumevanje muzike, epistemologije, onoga što je, znači, teorijsko poznavanje muzike sa nečim što je lični ukus i što se stvara onom mojom malo prepomenutom naslušanošću. I sa treće strane postoji nešto što je za mene u stvari kao neko ko voli da sluša muziku najvažnije, a to je čuđenje nad neizrecivim muzike. Znači, nešto sa čim se odjednom sudarite kad slušate neko delo i pratite ga i sad naravno slušate ga na više nivoa istovremeno. Ti znaš kako to izgleda, baviš se kritikom i znaš kako izgleda kada si jako koncentrisana i slušaš muziku koju se u tom trenutku odvija i slušaš je i unazad i imaš ona očekivanja šta treba sledeće da se desi i onda se desi to nešto čudesno i muzika odjednom krene u nekom nepredviđenom pravcu, odjednom vas iznenadi, odjednom se desi to, taj trenutak očuđenja, pa onda zatim i te neke katarze slušalačke. I onda je to taj trenutak koji ja najviše volim da čujem u toj novoj muzici o kojoj pišem. Nekada se desi da ga čujem, nekada i da ga ne čujem, kako kada, ali prosto to je taj neki trenutak da ja napravim taj svoj osnovni kritički odnos prema muzici.
Pričat ćemo danas i o prosto generaciji autora, moram tako da kažem, kojim ste se bavili kritički, ali evo da malo i muzici damo reč i da čujemo i kompoziciju Zorana Erića, koncert Štik. Ja moram da kažem da danas u emisiji Susretanja slušamo muziku upravo po izboru moje gošće, muzikologa, muzičkog kritičara i muzičkog pisca Zorice Premate. Slušali smo koncert Štik, fragment, možemo da kažemo, kompozicije Zorana Erića. Danas slušamo muziku po izboru moje gošće, muzički kritičar, muzički pisac, muzikolog Zorica Premate, a ovo delo slušali smo u izvođenju Aleksandra Pavlovića, gudačkog orkestra Dušan Skovran, dirigovao je Kenneth Džin. Zoran Erić je jedan od kompozitora, zapravo generacije kompozitora kojim ste se bavili tokom vašeg kritičarskog opusa.
Jeste, i to on je jedan, možda sam, moguće da sam najviše tekstova napisala baš o njegove muzici, to je zato što mislim da je jedan, on jedan od naših najboljih kompozitora. Međutim, dosta sam pisala i o Milanu Mihajloviću, o Srđanu Hofmanu, mislim da imam neki tekst o Vlasti Trajkoviću i Sidori Žebeljan, onda o mlađim autorima, tu je Tatjana Milošević, pa Branka Popović, pa evo sve do ovih mladih kompozitora rođenih 80-ih. Nekako sam se trudila da ih pratim i generacijski, a pošto sam i pratila sva ta prva izvođenja, onda vodim i ove tribine udruženja Centra za muzičku akciju, udruženja kompozitora Srbije, gde se predstavljaju nova dela. Tako da sam i zapravo zbog tog svog interesovanja na višestruko bila upućena na našu savremenu muziku. Onda sam nekoliko godina u ovom subotnjem dodatku politike pisala o tim delima koje su prvi put izvedena. Znate, u našoj javnosti postoji jedno shvatanje da svaku pozorišnu premijeru, svaku opersku premijeru, svaku baletsku premijeru treba ispratiti kritičkim tekstom. Međutim, da, svaku premijeru domaćeg dela niko za to nije zainteresovan. Meni je to jako krivo, jer znate, jedna je stvar kako je ko pevao u ne znam više kojoj postavci norme, a sasvim druga kardinalno važna stvar je da je premijerno izvedena prva, recimo, orkestarska kompozicija jednog mladog autora iz Srbije. Pogotovo što naši orkestri bez nisu mnogo zainteresovani da sviraju domaću muziku i savremenu muziku. Tako da je to jedna velika nepravda i mislim da se to i nastavlja i dan danas i sada i da tu prosto pomoći nema. Mislim da je možda to i zbog toga što važi jedno pogrešno mišljenje da muzika treba da nas opusti, da nas zabavi. Da muzika samo zato služi da bi se mi osjećali bolje. A to je jedan prilično uzan pogled na muziku, to je kao kad gledate turske serije ili tako nešto, ne znam kako da uporedim to. Da. Naravna stvar da je muzika suviše veliki fenomen da bi mogao da prepokrije samo jedan aspekt ljudskog života. Muzika prepokriva ceo ljudski život, apsolutno celu civilizaciju i to svojim najraznovrsnijim vidovima. I ja apsolutno nisam ni protiv narodne muzike, ni protiv, ne znam, pa čak ni novokomponovane koja nekome treba, pa neka se usreći sa njom na pola sata ako mu je to toliko važno da se ne znam. Jel? Ali s druge strane, nemamo pravo da zapostavljamo ono što je naša umetnička muzika, i istorijska i savremena.
Koliko je sam taj odnos prema savremenoj muzici, da je to muzika koja se teško sluša, da je ona namenjena prosto jednom elitističkom krugu, zapravo nešto što je postalo predrasuda. Kada bismo deci pustili dela savremene muzike, oni bi to slušali kao bilo koju muziku, bez nekih predrasuda. Ovako taj prefiks savremena već daje neko određeno otuđenje u tom procesu slušanja.
Evo, malo pre smo čuli odlomak Erićevog koncertika. Da. Pa ova njegova divna melodija koju peva violina, koju da, sve više i više upotpunjava taj orkestar koji je na kraju oko nje i reži i cvili i peva i sve, to je jedna predivna priča o pojedincu u kolektivu. Da. Zar ne može to da se sluša na taj metaforični način, da se ta prelepa melodija koja je zapravo napravljena samo na osnovu obrtaja dva intervala, što je jedan izuzetno vešt kompozicioni postupak, da se to sluša kao neka lična pesma nekog nesrećnog čoveka koga oko njega sa svih strana obuhvata ovaj ružni svet. Ja mislim da može, samo treba neko malo da pusti maštu u pogon i da se ne prepusti olako slušanju. Jer isto onako kao što iz neke petparačke žute dnevne štampe tipa Informera ne možete mnogo da naučite o životu, tako isto mnogo možete da naučite o životu ako čitate neki dobar roman našeg domaćega. E, to vam je isto to.
Muzika kao umetnost koja se dešava samo u vremenu koliko jedno delo traje. Da. Zapravo možemo da kažemo ima i tu prednost da može svaki put da bude drugačije, drugačije interpretirana. Yes. Koliko negde u oblikovanju vaše kritičarske misli upravo i sama činjenica ko jeste interpretator muzike stvara drugačiji doživlje. I vidimo da sve veći broj nekih mladih ljudi se prosto vraća na scenu, da su to isti umetnici koji se bave savremenom muzikom.
Pa postoji savremena muzika i svude u svetu. Prvo, da raščistimo jednu stvar, ni u svetu umetnici koji pišu savremenu muziku nemaju mnogo slušalaca, ali imaju veoma veliko poštovanje svoje države, svog ministarstva i svega ostalog. Drugo, uvek je tako bilo od početka 20. veka na ovamo, da je postojalo nešto što je umetnost za neku, ajde da kažemo, duhovnu elitu, i ovo drugo što je možda malo manje naporno za slušanje. Znate, ne može, isto, to bi vam isto bilo kao kada biste se na isti način obraćali književnosti ili slikarstvu, da je nešto teže ili lakše za gledanje ili za čitanje ili za poimanje. Mislim da podcenjujemo sopstvenu pamet, sopstveni um i sopstvene sposobnosti ako na taj način pre svega mislimo o sebi: ja ovo ne razumem. Potrudi se pa ćeš razumeti.
U ostalom kao i sve.
Da, da. A što se tiče izvođača, naravno da postoje izvođači, muzički umetnici koji su skloniji s interpretacijama novih partitura. Pa na kraju krajeva, zahvaljujući orkestru Dušan Skovran, je i nastala jedna gomila predivne savremene muzike za gudače. Pa su to posle, tu misiju nastavili gudači Svetog Đorđa. Evo sad imamo orkestar Metamorfozis. Dakle, postoje i orkestri i ansambli i pojedinci koji iniciraju, poručuju nova dela. I to je nešto što je fenomenalno. I oni imaju i, kako da kažem, najviše i smisla za njihovo izvođenje, jer se zapravo njima i bave. S tim što, ne znam, ako je neka partitura dobra, stvarno mora da bude jako loš izvođač pa da je u propasti. Eto, prosto imam i taj stav.
Čućemo i jedno delo danas Vuka Kulenovića, kompoziciju Raskovnik. Da, o čim je
to ugaono delo? To je ugaono delo naše muzike iz 78. Čućemo samo njen završetak. Također svira orkestar Dušan Skovran, diriguje Aleksandar Pavlović.
Thank you. susretanja. Susretanja.
Eko. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Mozart, Jupiter simfonija, krunidbena misa. Dirigent Bojan Suđić. Solisti Marija Mitić sopran, Lidija Jovanović alt, Dejan Maksimilijan Vrbančić tenor, Vladiskić bariton. Kolačeva zadužbina, subota, 4. novembar 2017. u 20 časova.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas.
Ciklus koncerata. Umetnik, urednik u gostima. Tijana Milošević i koncert majstori. Kolarac, utorak, 31. oktobar u 20 sati.
Ja sam neorganizovana.
Kretini nerad je u redu.
Ja neobičan. Šta tačno znači obično?
Pa ja sam neozbiljna jer sebe ne shvatam preozbiljno.
Neosećljiv na poraz.
Mi smo neograničeni. Već 100.000 ljudi je izabralo Neo. Budi Neo. Pričaj i šalji poruke neograničeno. Već od 999 dinara mesečno. VIP. Druga priča.
Blistavi grad. Novi album Irene Blagojević. PGP. RTS.
Od nekud muzika svira. Koda u srce me dira pogled tvoj.
U prodaji.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas. Eko.
Susretanja. Susretanja.
Danas u zvuku savremene muzike, zahvaljujući lepoj temi, ove godine prvi put je dodeljena nagrada Pavle Stefanović, nagrada koju dodeljuje Udruženje kompozitora Srbija, dobitnica nagrade Zorica Premate, muzikolog, muzički pisac i muzički kritičar, jeste neko koji je, evo, da kažemo, poslednje godine svoje profesionalne karijere, baš što se tiče onog zvaničnog dela posla, proveo upravo na programu Radio Beograd, na drugom programu, a danas, evo, pričamo u emisiji Susretanja upravo o kritici. Govorimo o tome da ste svoju kritičarsku reč posvetili čitavoj jednoj generaciji kompozitora i zapravo na osnovu te generacije možemo da govorimo i to o jednoj širokoj paleti interesovanja kompozitora koji su u potpunosti aktuelni bili i u trenucima kad su nastajala ta njihova dela i sa svetskim trendovima.
Pa mi smo imali tu, da kažem, sreću da su u to vreme kada je stasavala naša muzička postmoderna, dakle krajem 70. godina, imali sjajnu generaciju tada mladih autora. Pa stvarno ne znam ko od njih, oni su na kraju svi završili kao profesori na fakultetu, predavali su kompoziciju, uglavnom svi. To znači, a onda se desilo još nešto, da su imali i tu izvrsnu, taj izvrstan izvođački aparat. orkestar Dušan Skovran, koji u to vreme bio gotovo inicijator naše, a zaista najbolje muzike koje u to vreme napisana. Imali smo počev od Vukovog Raskovnika, posle toga Tajkovićev Arion za gitaru i gudače, posle toga Erićev Off za kontrabas i gudače, onda Erićev Kartun, šta se sve umeđu vremenu još napisalo, da ne spominjem sada kompozicije koje su nastale, ne znam, ran Ognjena Bogdanovića, te još mlađe generacije koje su zadušle u sve to, onda Milan Mihajlović sa svojom elegijom za gudače, i onda i sa svojim bagatelama takođe za violinu i gudače. Tako da je u to vreme, čini mi se, i ta šira javnost disala zajedno sa kompozitorima, jer posle jednog kraćeg perioda u kome je u srpskoj muzici, recimo od 62. pa do 76. 7. vladala ta, ja je zovem, rubna avangarda, neću da kažem palanačka avangarda, znači jedna vrsta avangardne muzičke misli koja se ugledala na Evropu više ili manje uspešno. Desio se taj kopernikanski prevrat i muzika se ponovo vratila trajanju, vratila se nekim osnovnim postulatima svog izraza tradicionalnog, ali na potpuno novi način. I odjednom je postala važna ta značenska aura koja je lebdela oko muzike. Znači, nije reč bila samo o tome da je Vuk napisao ovaj raskovnik svoj tako da to bude repetitivna muzika koja se lako sluša, koja je u jednom istom tonalitetu, mislim da je ove parče koje smo čuli u jednom istom tonalitetu od početka do kraja, i da se zapravo radi o tome da se mali muzički kratke formule stalno ponavljaju, naslojavaju jedna na drugu u raznim međuodnosima, i onda dođete do te Vukove priče šta je za njega raskovnik i shvatite kako je on u svojoj muzici komponovao lik trave raskovnik koji ima rizomsko stablo i koja je negde pod zemljom buja na potpuno neke neviđene i nepredviđene načine. E, ta vrsta aure koja stoji oko muzike se čuje recimo predivno u delima Milana Mihajlovića, koji imao poseban odnos prema citatu u svojoj muzici, koji je znao kako da uz pomoć citiranja dela nekog velikog kompozitora ustanovi ne samo sopstveni odnos prema njemu, nego sopstveni odnos prema trenutku u kome delo nastaje. Kada se recimo uz pomoć citata dela kompozicije Vasilija Mokranjca uspostavi odnos prema ružnom vremenu koje uništava stvaraoca, koje ga potiskuje, koje mu ne da da se iskaže. Ili kao, na primjer, što je uradio u svojoj kompoziciji Bagatele, koja je nastala na osnovu muzike za televizijsku emisiju o François Villonu, gde je ta violina u onom završnom stavu koji ćemo upravo da čujemo, ćemane u rukama narodnog svirača, i koji istovremeno i apoteoza toj narodnoj umetnosti koju je Vioni zastupao, jer je pisao na starofrancuskom, a ne na latinskom jeziku, a s druge strane je istovremeno i neka vrsta autoironije u odnosu na to što danas radi savremeni kompozitor, a kako ga lako zapravo prevaziđe jedna jednostavna, čista i pre svega poletna i puna energije narodna umetnost i narodna svirka na violini.
Da čujemo Bagatele Milana Mihajlovića, u čijem izvođenju?
To je završena Bagatela, mislim da svira Coba Mirković sa, naravno, orkestrom Dušan Skovran i uz dirigenta Aleksandra Pavlovića.
Thank you.
Slušali smo završnu bagatelu iz ciklusa Bagatele Milana Mihajlovića. Moja gošća Zorica Premate, ovogodišnja dobitnica, prva dobitnica nagrade Pavle Stefanović koju dodeljuje Udruženje kompozitora Srbije. Zorica, evo polako se bližimo i kraju današnjeg izdanja emisije Susretanja, pa evo da malo zađemo i u taj neki svet zapravo vaše muzičke kritike. Vaše muzičke kritike. Koji su to segmenti koji oblikuju vašu kritiku i vašu kritičarsku poetiku?
Zapravo, kada se bavim muzikom, ne samo kao kritičar, kada ste kritičar, vi imate prvo tu obavezu da naveče slušate koncert, dođete kući u 10:30, sednete i u kompjuter napišete kritiku, tu je negde već 13:30, ujutru u 8 ste već ponovo kod kompjutera, čitate što ste sinoć napisali, ispravljate slovne i ostale greške i onda već u 11 u studiju i snimate kritiku.
Da.
Dakle, kritika je nešto što je jako intenzivno i traži intenzivno izbacivanje svih mogućih vrsta energije, ne znam, pameti, sposobnosti, znanja, veština, svega što treba, i to je jedna vrsta posla. Druga vrsta posla je ona koju ja jako volim, a to je pisanje eseja. Znači nešto za što imate mnogo više vremena i za što možete, čime možete da se bavite predivno, lagodno i sa uživanjem. Kada pišem o muzici, kada pišem esej o muzici, onda imam sasvim drugačiji pristup. Prvo, kao i moj veliki uzor Pavle Stefanović, koji nije imao formalno muzičko obrazovanje, bar ne ono visoko, ali koji je imao izuzetno oštru misao kritičku o muzici. On je bio inače estetičar. Ja radim ono što zapravo radi svaki pasionirani slušalac. Kad pišem o nekoj kompoziciji, ja je recimo slušam 20-30 puta za redom. Ne otvaram partituru, ne. Samo puštam da muzika ide kroz mene. I pritom se naravno roje razne moje analitičke, ovakve, onakve, vrlo privatne misli. Negde to polako počinje da se sređuje i već kod 20. slušanja ja već imam gotov tekst u glavi koji samo nije baš potpuno verbalizovan, ali već otprilike sve znam. E, onda otvorim partituru i u njoj nađem sve. Jer onda već toliko znam muziku da mi već partitura sama po sebi služi samo kao neka poštapalica. Jer sam uverena da muzika se ne piše za analizu, da je partitura nužno zlo, da bi muzika koja je vrlo složena i sve složenija i složenija mogla da se odsvira uopšte.
Da.
Ali da je muzika pisana zato da miluje naše uši i da podstiče naš intelekt. I da, u stvari ja to treba da radim sa onom muzikom koja mi se dopada, koju želim da pišem, koja me inspiriše, koja me raduje, koja me čudi. I zbog toga prvo pustim da ona prođe kroz mene mnogo puta da bi se srodila sa mnom i onda mi posle jako lako da o njoj pišem.
U kojoj meri morate da apstrahujete emocije ili ne?
Evo ovako, prvo, jedan od mojih najomiljenijih kritičara je Bernard Shaw, čije su naravno kritike, pola od njih su promašaji, jer zna se jel, da nije voleo ni Brahmsa, ni Čajkovskog, ni Dvoržaka i sve. A s druge strane, on je bio fenomenalni, duhoviti analitičar savremenog londonskog, gradskog, ako hoćete, malograđanskog života.
Da.
E, zbog toga što mislim da i moji eseistički tekstovi, a i moje kritike, treba da prikažu i ono što je oko muzike, pa ako hoćete i taj malograđanski ili već kakav život, ja mislim da kritika mora da bude emotivna. Odnosno, da ako je kritika objektivna, da kažemo po znakom navoda, onda kritičar uopšte ne voli tu muziku, nije zainteresovan za nju, jednostavno odrađuje posao. Muzika mora da vas ili iznervira, ili očara, ili razočara, ili nešto mora da uradi u vama, da bi moglo da se kako treba pokrene ceo taj aparat koji je posle i objektivan, analitički, kako god hoćete. Ali on mora da ima smisao, on mora da ima pravac, a taj pravac mu daje samo, ako hoćete, vaše emotivno učešće u muzici. Naravno da je pogrešno misliti da muzika prikazuje osjećanja. Ma ne, muzika je svet tonova, ali taj svet tonova je analogan svetu osjećanja. I ako se desi da te dve analogije stope, one se mogu lepo stopiti i onda vi uživate u muzici, a mogu se i ne poklopiti i onda nešto tu škripi, nešto vam, pa se onda pitate, a zašto škripi, a šta se to meni ne dopada, a šta je tu pogrešno ili a šta je tu, ne znam, a šta je tu opšte mesto, a zašto to mene nervira, zašto sam to već čula ovde, tamo, ovamo, i onda tako kreće u stvari taj moj emotivni, pa onda i kritičarski odgovor. Kritika mora da bude puna žestine da bi valjala.
Bilo da je ta žestina pozitivna ili bilo da je negativna.
Pa naravno, pa šta da radim? Ja mislim da mi, da u odnosu na umetnost koju volimo, mi ne možemo da se isključimo iz toga.
Da.
I apsolutno to nije moguće. Panik pričaju šta god hoće. Muzika se može samo voleti, a u toj muzici koju vi volite mogu da postoje i one kompozicije koje vam se manje sviđaju, ne sviđaju, ali onda morate da budete dovoljno pošteni da kažete zašto vam se ne sviđa i da to jako dobro potkrepite dokazima i analizom.
Kada govorimo o kritici danas, često govore da je kritika impresionistička ili je senzacionalistička ili je kritička. Ili... Kakav je vaš odnos prema kritici danas i uopšte koliko se mladi muzikolozi negde po vašem poimanju uopšte usmeravaju u tu sferu kritičarske misli koja je vrlo...
Ne znam, radio tu još i najbolje stoji. Prvo zato što radio, naš radio Beograd, da, sa sva svoja tri programa, jedini od svih radio kuća u Srbiji, ozbiljno prati muzička zbivanja u zemlji, pre svega u Beogradu. Dakle, mi smo stvarno jedinstveni po tome. Što se sad štampe tiče, tu baš nisam mnogo srećna, ali postoje neki bastioni kritike, mada mi je jako žao što Branka više ne objavljuje u politici, što se sete Branke Radović samo kad je Bemus, pa se onda preskoče razne druge predivne i jako važne stvari iz muzičkog života grada, koje uopšte toj politici ne padnu na pamet da ih proprati. I onda, s druge strane, imate tu blic kritiku iz Blica, koja je opet beznačajna, jako kratka. Kad kažete ko, šta, gde i kako, vi ste već potrošili jednu trećinu onog broja karaktera koje su vam zadati da napišete kritiku. S treće strane imate u Danasu neke kritike koje su možda suviše lepršave ili jako malo zasnovane na ipak nekim činjenicama koje bi trebalo da muzikolog ili kritičar pozna i da se njime služi. Ne znam da li postoji još u nekim novinama, da nisam... ima pečat one neke tako smešne polukritike, polulične obračune, što je isto jako loše u kritici, što se ponekad desi da te pripadnosti klanovima ili pripadnosti, ne znam, političkim pokretima ili pripadnosti bilo kojim nekim ajde da kažem društvenim grupama ponekad određuju vašu kritičku misao. Mislim, ja sam završila svoj posao i otišla u penziju kao običan muzički urednik na Radio Beogradu samo zato što je pre svakog mog kritičkog mišljenja i mog estetskog suda stajao moj etički sud o samoj sebi. Znači, bit ćeš poštena i reći ćeš ono što misliš pošteno, bez obzira o kome se radi. Pa taj neko će, mislim, dešavalo mi se u životu da to jako mnogo platim.
Da.
Jako mnogo. Ali sam sama pred sobom bila čista i održala sam u stvari ljubav prema svom pozivu neokaljanu.
Što je negde najvažnije.
Jeste.
Mi ćemo muzici dati reči na samom kraju ovog našeg razgovora. Za kraj ćemo slušati kompoziciju Lagum Ivane Stefanović.
Da, ona je takođe jedan od autora o kojima sam pisala. Možda je trenutak da pozovemo sada na 9. novembra će biti sledeća naša tribina Centra za muzičku akciju u Udruženju kompozitora Srbije, kada će biti reči o radiofonskom ostvarenju Veliki kamen Ivane Stefanović, koje je dobilo najveću svetsku nagradu za radiofoniju pri Italija. Eto, prilike za sve koji su zainteresovani da dođu u Udruženje kompozitora u 7 uveče u četvrtak 9. novembra i da čuju i samo radiofonsko delo koje ćemo tom prilikom emitovati, a i nekoliko kritičkih stavova o tome.
Zorice, hvala što ste odvojili vreme, bili gošće emisije Susretanja. Ja vam se u ime slušalaca emisije Susretanja i u moje lično ime, evo, i zahvaljujem što ste došli, a i čestitam nagradu koju ste dobili. I naravno, bit će prilike da se i dalje susrećemo ovde u emisiji Susretanja, jer kritika jeste jedna večna tema koja otvara mnoge prozore i o njoj treba zapravo govoriti. Hvala na gostovanju.
Hvala i vama.
Poštovani slušalci, ja mi se uz muziku Ivane Stefanović opraštamo od vas u ime dežurne ekipe. Pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Thank you.